Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas diamātei.
Zināti, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, man šķiet, ka mana balss vēl nav pamodusies. Šis ieraksts top kādas dienas rītā, kas šodien ir?
Ceturtā diena.
Ceturtās dienas rītā Pieniņos mēs ar Judīti braucam uz baznīcu. Svētceļnieki iet kājām, mēs braucam, jo pirms mises ir jāpaspēj pieslēgt aparatūru. Vai tev ir kas piebilstams?
Lai mums izdodās visi saslēgt ar pirmo reizi un mums nav nekādu lieku pārsteigumu un lai mums viss strādā tam, tas, kam ir jāstrādā.
Jā, tieši tā.
Dargie klausītāji, ja jūs atšķirsiet savas klasiskās melnās tradicionālās lūkšanu grāmatiņas, tad jūs arī varēsiet dziedāt līdzi. Pirmnieka grāmatiņās tā ir 75. Dziesma.
Dievs, mēs tevi slāvējam, ko tu vāvi pasauli, slāvo godam cēlu. Tavījā mērķis ir, tavu mērķis tu esi viens, tavu mērķis tu esi viens.
Pavisam švaki sanāca.
Nu, neko nē, no evaņģēliņas.
Bet tādām skaistām baznīcām bieži vien ir lieli mūri un jā, un tad nu ir tā kā ir. Tad nu ir tā kā ir, bet jums tiešām ir ļoti skaista baznīca. Tas tiešām vislabākie komplimenti.
Paldies. Paldies. Bet tas jau nav gluži tāds mans vai vēl nopelns.
Bet jūs labi gādājat par baznīcu.
Cenšamies jau. Nu.
Jums čakla draudze?
Tas ļoti čakla. Arī. Ļoti čakli. Vienmēr atbalstīs, vienmēr, jā, kad, nu, varbūt reizēm ir jāpamudina, jāpaicina, jā. Vai kaut kādā veidā.
Nu, cilvēks tāds ir, ka viņš jāpamudina uz lietām.
Nu, redziet, Es jau saku, ka pats ir mums visi lielie zemnieki, patiesībā viņi ļoti lieli čakli darba rūķi, un viņi ir aizņemti savās zemniecībās. Ļoti, ja. Katra sezonālajā darba dienu un nakti strādā. Tāpēc, nu, jā.
Bet ja sirds ir īstajā vietā, tad tāpatās, tad, kad ir vajadzīgs, tad viņi jā. Ir atsaucīgi, ja?
Protams.
Mēs arī to mazliet piedzīvojam, jo mēs redzējām, ka mums tuvojas cilvēki ar kannām, kurās ir piens, mums cilvēki tuvojas ar saiņiem, kuros ir maizītes atceptas. Tikko mēs esam pirms iziešanas saņēmuši maizes kukulu pašceptu un burku, laikam ar ievārījumu un piparmētru teju, ko padzert. Nu, ļoti jūs par mums gādājat un draudz par mums gādā.
Draudz, jā. Nu, draudz, patiešām, jā. Tāpēc, ka malači lieli čakli darba rūķi, jā. Patiešām, te katrā saimniecībā ir lopi, katras mājās arī maizītes. Jā, tā šīs maizes cepšanas tradīcija, te ir ļoti, ļoti izteikta.
Mūsu jā. Kolēģis Rihards maija mēnesī šeit ir viesojies pie jums, un man arī rodas iespējas, ka pie jums ir labi dziedātāji.
Jā, patiešām, jā, mums ir ļoti labi dziedātāji. Un mums ir, jā, mums ir savs arī draudzes korītis. Mums pat ir vairāki ērģilnieki.
Pat vairāki?
Pat vairāki, jā. Kas viens otru aizvieto, un vienmēr mums, nu, kuplina dievkalpojums, jā, ar muzicēšanu, ar dziedāšanu. Vienu brīdi bija tā, ka pat arī preļu mūzikas skolā, kurā skatos, ka tur pārsvarā bērni no mūsu draudzes, jā, pūtei orķestrī. Un tad mums arī bija savas pūtei orķestris, jā, kas svētkos. Jā, procesijās ar visiem pūšiem instrumentiem spēlēja. Un jā, tādā ziņā cilvēki šeit ir ļoti atvērti, radoši un darbīgi čakli.
Bet cik pieniņos ir apmēram iedzīvotāju?
Pašos pieniņos?
Jā.
Nu, visu kopā kaut kur pie 70 būs.
Jā. Vai jūs vēl kādas draudzes bez pieniņiem apkalpojat?
Jā, man vēl ir znotiņu draudze. Sutru pagastā un nu, mums arī pieniņi faktiski ir uz varas teikt tā, sadalījušies uz diviem flangiem, jo ir pieniņi un otra lielāka apdzīvotā vieta ir smeltari. Un cilvēki tad, kad nebija autobusu un satiksmes un tā tālāk, tad cilvēki uz vietas sāka pulcēties tur sākumā skolā, tad vēlāk kolhoza kantori. Un tāpēc arī, nu faktiski nāk trīs draudzes, jo es braucu uz visām trijām.
Vai augustā svētceļnieki ir bieži viesi jūsu pusē?
Ļoti bieži, katru gadu uzņemumu. Nu, pat cik mēs esam tu vaglonai, tad parasti jau uz šo brīdi tuvāk svētkiem visi koncentrējas ap mūsu draudzēm. Jā.
Nu, paldies par viesmīlību un mūs ejies tālāk.
Jā, laimīgu ceļu, daudz žēlstību. Tiksimies aglonā.
Tiksimies.
Jā, svētceļnieku vārdā sakām paldies pieniņu draudzes prāvestam Aigaram Bernānam.
Mocīmēl
Ar Radio Marija Latvija kājām no 4. līdz 12. augustam.
Inga, tu gribēsi nest karogu, ja?
Apmēram tā izklausās mūsu rīts pieniņos. Šī ir 4. dienas veceļojumā, un pēc kāda brīža mēs iziesim. Vai kāds zina, uz kurieni mēs šodien ejam?
Silajāņiem.
Un cik kilometru attālumā tie atrodas?
Pazuda mediators, es nav ar ko spēlēt.
Jolantai pazuda mediators. Jolanta ceļā ir atbildīga par mūziku.
Jā.
Ģitāre ir sagatavota.
Kas ir Linda, mediators?
Linda saka, ka viņai nepiestāv šodien zeltinā krāsiņa.
Inga, vai karoks ir smags?
Nē, ļoti vieglas.
Jā.
Pabrīnu.
Klausītājiem varam tā pačukstēt, ka tas ir, ka tas ir makšķeres kāds, starp citu.
Dodamies uz ceļu.
Ideālis. Grupa.
Šeit rosība, kā jau vienmēr pirms iziešanas. Mantas jau ir iekrautas busiņām. Jāzep, kā tu izgulējies?
Labi.
Tad labi. Es zinu, ka dažiem šonakt bija augsti. Kā jums iet šorīt?
Labi.
Ļoti labi.
Kā jūs izgulējāties?
Ļoti labi. Nē. Bez nekādām
Nē.
Problēmām.
Re, kā tava māsa neizgulējās labi.
Jā, jo viņa aizmiga ar hudiju.
Ar ko?
Ar hudiju. Ar jaku.
Aha. Nu, re.
Droši viņi ir sasvītas.
Pēc vakardienas gājiena nesāp kājas.
Tagad vairs ne. Man tu tāpēc.
O, oh. Nu lai tev daudz izturības šodien.
Aleluja. Lai atsaucas sirds, lai prieks atsīs mirds. Aleluja, aleluja. Lai atsaucas sirds, lai prieks atsīs mirds. Aleluja, aleluja.
Dievs visus mūs mīl.
Aleluja.
Dievs visus mūs mīl.
Aleluja. Lai atsaucas sirds, lai prieks atsīs mirds. Aleluja.
Šobrīd soļojam, ejam garām Riebiņu novada Pieniņu bibliotēkai. Tālāk ir veikals Pieniņi. Un tepat arī netālu Dievnams, kurā mēs vakarā svinējām lūkšanu vakaru, kas bija veltīts Dieva meklēšanai. Tas bija tāds attiecību atjaunošanas vakars ar Dievu, kurā mēs lūdzām nevis kādas dāvanas vai žēlastības no Dieva, bet pirmkārt viņu pašu. Atjaunotu Dieva pazīšanu, atjaunotu slāpes pēc viņa.
Jā, Māri, mēs dodamies ceļā, ejam ārā no pieniņiem. Visa grupa ir izplatusies pa visu ceļu. Kaut arī mēs esam tikai 17, kas ejam. Bet nekas tā, ka kāds brauks, tad jau mēs atkal savāksimies kopā normāli.
Mīna!
Mārķi iekāp mīnā. Un tā mēs sākam šo dienu.
Brāļi priecājieties kungā, brāļi priecājieties kungā, jo viņa žālstība ir liela, un uzticība mūžīgā. Alleluja, 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 alleluja. Māsas priecājieties kungā, māsas priecājieties kungā, viņa žālstība.
Soļojam garām Pieniņu baznīcai, šeit pat arī neliels ezers. Protams, ka daudzi svētceļnieki vakar vakarā izmantoja šo izdevību un atvēsinājās, atsvaidzinājās pēc garā gājiena, noskalojot dienas laikā uzkrātos putekļus. Šodien diezgan apmācies laiks, bet aiz mākoņiem, kas šķiet tādi diezgan šķidri, ir redzama saule, bet tas ir labi, ka diena nebūs karsta, tad ir vieglāk iet. Paldies arī tev, dārgo klausītāji, ka tu svētceļo kopā ar Radio Marija Latvija. Paldies arī par tavām lūkšanām, tavu lūkšanu atbalstu.
Priecājieties kungā, brāļi priecā...
Par māsām vai brāļiem?
Brāļiem.
Kā tad tur ir?
Brāļi dzird par brāļiem.
Nu vēlreiz. 1, 2, 3.
Brāļi priecājieties kungā, brāļi priecājieties kungā, jo viņa žālstība ir liela, un uzticībā mūžīgā. Alleluja, 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 alleluja.
Nu, mās to brāļu.
Mās priecājiet ir kungā, mās priecājiet ir kungā,
uztaisīt raidījumu ciklu par to, ar ko šīs mūsu dziesmas, kas sākās ar cipuru 70, ir krūtākas par tām, kas ir līdz 70.
Agrāk bija arī tāda katehētiska pieeja, tur bija daudz pantu, un tur maksimāli jā. Daudz teoloģijas mēģināja ielikt tajās dziesmās.
Bet tā jau arī īstenībā, ja palasa tur par, nu kaut vai par to pašu ik vienā dzīves brītiņā, tur presē, skolā, armijā,
jā, nu tā jau nav no tām senākajām dziesmām, bet nu.
Nu, bet vienalga. paskaties, kā tā nevar saprast, kur skriet.
Mums grāmatiņā ir arī tādas pavisam klasiski vecās no Akvīnas Toma laikiem ir tā pielūdze.
Jā, tā ir forša dzēja. Mēs viņu vēl neesam dzirdējuši.
Jā, to varētu.
Misē varētu kā viņa.
Tad tā... Kāda bija melodija Sveika jūras zvaigzne tā vecā?
Sveika jūras zvaigzne, spožā dieva māte, vienmēr līdā skaidrā, zvīdī man bez laime. Pieņemot cienu, tu no Gabriela vādī ievas bērnus, Vestīšanas ceļā. Na-na-na-na-na, bažas.
Sāk līt. Mēs šajā brīdī iesoļojam riebiņos. Meklējam kādu atpūtas vietu. Bet, Aldis saka, ka krustojumā būs atpūtas vieta. Redzu, ka sveceļnieki jau ķeras klāt savām mugursomām un vēl kārā lietus mēteļus. O, šis varētu būt līdz šim stiprākais lietus mūsu sveceļojumā. Nu, vēl jau tikai 4. diena. Tā arī es neatpalikšu, es izvilkšu lietus mēteli. Labi, atslēdzos uz brītiņu.
Rožu krūņā karadīne, jaunovā svātu.
Radio Marija.
Soļojam cauri riebiņiem. Šeit mums bija neliela atpūtas pauze. Arī Gunta mums ir pievienojusies grupai. Kā tev gāja?
Ai, man ļoti labi. Man šodien bija tad vientulības rīts.
Pastāsti vairāk klausītājiem. Tur tāds mazliet komisks stāsts.
Jā, nu tad klausītā, kā jūs jau esat dzirdējuši, mans viens no tādiem uzdevumiem svācmiem ir atbildēt par maršrutu. Un šajā rītā vajadzēja palīdzēt saimniecēji sakārtot busiņu. Un es, kamēr kārtoju busiņu, nu grupu ievīziet. Nu, man, nu labi, viņi iespēja priekšā, es tur tā kā jau sāku skriet no aizmuguris. Un paskatīšos, nofotografēšu baznīcu. Kamēr es fotografēju baznīcu, grupa no manas skata pazūda. Un es, protams, eju pa izbraukto maršrutu, pagriežos tur pa kreisi, kur, kur bija tā kā jāplānots.
Bet grupas tā nav.
Nu, bet grupu noredzu, domāju, baigi dībai. Nu, tad nevar būt, ka viņi tik ļoti ātri aizgājuši. Skatos uz zemi, pēdiņas arī tā kā neredzu. Kaut kā ļoti aizdomīgi sāk zvanīt, visiem pēc kārtas neviens sazvanīt nevar.
Nu, tad... Visi lūdzas.
Jā, jā, un tagad, kamēr tu runāsi, tikmēr grupa aizies arī pa citu maršrutu.
Nē, nē, nu tagad mēs tik visi kopā redz pa vidu, es te pa vidu eju.
Aldi, mēs pareizējam tagad.
Es šobrīd nevaru saprast. jo Gunta runā, intervē, radio klausītājs.
Vai Māri?
Nevar saprast, kurš kuru intervē. Mēs šobrīd šķērsojam tiltu pāri kādai upei. Bez nosaukuma.
Jā, tur nebija tikai bītis, tā kā upei, kaut kāds kanāliņš nevarēja saprast. Nē, nu jā, un tad mēs tur, tad es vienkārši gāju priekšu, mēs Raudu sazinājāmies, tad es visu laiku klausījos telefonā, nu, caur telefonu, ko jūs šeit darat, ko jūs lūdzaties, tas bija tā forša. Tad mēs mēģinājām saprast, cik tālu mēs viens no otra atrodamies, un izrādās mēs atrodāmies ļoti tālu viens no otra, izcili tālu. Un tad es gāju līdz savam P58 ceļam, izgāju, gāju pa šoseju, man palika 3 km līdz pusdienu vietai.
Un vai tu stopēji?
Nē, mašīna pat pēkšņi apstājās. Viņš saka, vai es nevajag aizt? Es saku, nē, no, es jau labprāt ietu kājām, bet man grupa citā vietā. Viņš saka, nu, tad mēs jau sadzirdīsim pie grupas. Un tad, nu, mēs braucām un izrādās, ka no tās vietas, kur jau es biju pie 3 km, mēs bijām aptuveni stundu, starp mums bija atšķirība, stundu gājiens.
Skaties, Gunta, pa kreisi Riebiņu katoļu baznīca.
Jā.
Patiešām Latgalē ļoti skaisti dievnami.
Tāda brīnišķīgi.
Akmeņu celtne, divi torņi, divi smaili torņi.
Gunta radīs. Bet, Gunta, mēs tagad ejam taisni, jā?
Tajā aplī griezīsimies pa labi.
Aplī griezīsimies
pa labi uz Lēnišķiem. Mūsu mērķis pusdienās ir Lēnišķi.
Tā, tas ir Lēnišķi. Pa.
Jā, es atceros, mēs pirms diviem gadiem ar katedrāles, Jākabu katedrāles grupu, nākšņojām Riebiņos, un tad šeit mums bija tāds arī lūkšanu, aizlūkšanu vakars un adorācija, nakts adorācija bija.
Un šī jautrā stāsta morāle, Gunta, varētu būt neatpalikt no grupas?
Būt vienmātiem. Nu, tie, kas iet pa priekšu, tie vienmēr paskatās, vai aizmugurē ir visi. Tie, kas ir aizmugurē, sako priekšējiem. Nu, viens otru... ir viens otru uzmanībā.
Jā, bet paldies, Gunta. Šajā brīdī ļausim klausītājiem slavēt kopā ar svētceļniekiem dodos pie Jolantas.
Spēks, 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 brīnu darbos spēks. Mēs divājā kāds sīnīs. Mēs kā mani kungs, šai upē, tīrā ureni, Spēks, 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 brīnu daru ir spēks. Asīnīs,
asīnīs, asīnīs.
Spēks, 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 brīnu daru ir spēks.
Dargās Dievā
jārā asīnīs.
Griežam pa labi. Ceļa zīme vēstī, ka Silajāņa atrodas 11 km attālumā.
Mēs griežam pa labi.
Gunta.
Mēs varam iet gan pa labi, gan taisni. Kas?
Pa labi vai taisni, jā.
Tas esi brīnišķīgs. Dievam
trīs vienīgājiem gods. Mūžīga slāvā un gods. Dievam trīs vienīgājiem gods. Mūžīga slāvā un gods. Es esi iesākums bez galā un bez robežām. Saulē bezgalīgo žalcetību, kas esi iesākums bez galā un bez robežā. Kādi pasaulē bezgalīgo žalcetību, alēdujā vienīgajam Dievam. Alēdujā vienīgajam Dievam. Alēdujā vienīgajam Dievam. Alēdujā vienīgajam Dievam. Trīs vienīgajam dos, Rīga slavā un dos. Trīs vienīgajam dos, Žīga slavā un dos. Kas esi iesākums bez galā un bez robežām, kādi pasaulē bez galīgo žalcetību. Kas esi iesākums bez galā un bez robežām, kādi pasaulē bez galīgo žalcetību. Alēdujā vienīgajam Dievam, alēdujā vienīgajam Dievam, alēdujā. Žīga slavā un gods, Dievam trīs vienīgājam gods. Žīga slavā un gods, kas esi iesākums bez galā un bez robežā. Rādi pasaulē bez galīgo žalcetību, kas esi iesākums bez galā un bez robežā. Rādi pasaulē bez galīgo žalcetību, alēdujā vienīgājam. Alleluja, vienīgajam Dievam. Alleluja, vienīgajam Dievam.
Alleluja,
Mara solo.
Tava svētceļojuma radio stacija Radio Marija Latvija.
Viņa mīlestības diena
vēl, kod es Jēzu un pestētojam, esu visu atdevis, sovai laimei tīvok tīcis, Jēzus ir mums svētums vis. Visu Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības diev. Tikai Jēzum jam tik vīnam, mūn atviesele laik viev. Akots prīks un svētā dusā, viskot Jēzum pīderu. Svietnēcā maņ sirdī klusā, kur jūs iemismoj vītu. Visu Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības diev. Tikai Jēzum jam tik vīnam, mūn atviesele laik viev. Visu Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības diev. Tikai Jēzum jam tik vīnam, mūn atviesele laik viev.
No 4. līdz 12. augustam Radio Marija aicina tevi ēterā izdzīvot pāvesta pamudinājumu jauniešiem Kristus ir dzīvs.
Esam atpakaļ ēterā, dargo klausītāji. Tu dzirdi reportāžu no svētceļojuma uz Aglonu kopā ar Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupu. Šajās dienās mēs turpinām iepazīt mūsu grupas dalībniekus un es Māris Veliks un
Linda Pūrāni.
Šajā brīdī uz sarunu esam aicinājuši svētceļnieci vārdā Anete. Sveika, Anete!
Sveiki, sveiki!
Anete, pastāsti lūdzu, no kurienes tu esi?
Es esmu no Talsiem.
No kuras draudzes tu esi?
Es esmu no Tals Luterāņu draudzes.
Brīnišķīgi, prieks, ka mums ir dažādu konfesiju pārstāvji šeit grupā. Ar ko tu ikdienā nodarbojies?
Es ikdienā strādāju ar bērniem un ģimenēm, no sociāli nelabēlīgiem ģimenēm, dienas centrā.
Vai šis dienas centrs ir kaut kā saistīts ar baznīcu?
Šis dienas centrs ir Latvijas evaņģēlis luteriskās baznīcas diekonijas centra nodibinājums. Viena no struktūra vienībā.
Un saki lūdzu, Anete, kāpēc tu šogad eji svētceļojumā?
Es eju svētceļojumā, jo man tas ļauj mazliet iziet no manas ikdienas rutīnas, no tā skrējiena, jo darbs ar sociālā riska ģimenēm ir ļoti, ļoti smags. Un tad šis svētceļojums varbūt kā mans garīgais piedzīvojums un laiks ar sevi un Dievu.
Kāda bija tava pirmā svētceļojuma pieredze? Varbūt vari pastāstīt, kā tu nonāci svētceļojumā, kā tu izvēlējies iet svētceļojumā, jo, kā zināms, tad lielākoties jau katoļticīgie iet svētceļojumā, bet vai tas nebija tev kāds šķērslis vai kā bija?
Man nekad nav bijis šķērslis būt kopā ar citu konfesiju cilvēkiem, jo Talsi pilsēta, no kuras es esmu ļoti ekumēniska, un mēs visas draudzes esam kopā. Mēs ļoti bieži organizējam kopā alfa kursu, krusta ceļu un dažādus citus pasākumus. Un tāpēc es aizpagājuši, kad nācu svētceļu no pirmo reizi, jo tā bija tiešām tāda reize, kad es gribēju aizbēgt no ikdienas, jo es sāku justies slikti tajā vietā, kurā es esmu, tāpēc es gribēju veltīt divas nedēļas pilnīgi savām attiecībām ar Dievu, lai viņš man rāda tālāk to ceļu, kur iet. Un tajā iepriekšējā svētceļojumā es nebiju vienīgā, kas nav no katoļu draudzes. Tāpēc man bija arī kāds atbalsts no malas, ka tas arī jūtos labi, tur kritīgi, tā kā viss ir kārtībā.
Interesanti, kā tu izvēlējies tieši šo grupu?
šo grupu es izvēlējos tāpēc, ka es aizpagājuši gadu iepazinos ar Guntu, kas ir arī šīs grupas viena no komandas locekliem, tāpēc es ļoti labprāt biju šeit.
Vēl atgriežoties pie tā pirmā svētceļojuma, tu minēji, ka tev bija kāds īpašs nodoms, ka tu nejuties īsti labi tajā vietā, kur tu biji, vai pēc tam kaut kas mainījās?
Mainījās, jā, es vēl vienu gadu biju tajā vietā, kurā es biju, bet pēc tam Dievs mani atveda uz to darba vietu, kurā es strādāju šobrīd, un es jūtu, ka tas ir mans sirds darbs, jo es mīlu katru dienu, katru minūti, kur es varu strādāt tur.
Kas tev svētceļojumā visvairāk patīk?
Svētceļojumā man patīk iet un vienkārši būt visu laiku sarunās ar Dievu, ka es varu pat atslēgties no tā visa, kas ir apkārt, jo mājās nekad nav tādi brīži, ka tu var atslēgties, jo vienmēr kāds pārtrauc, nāk ēpasti ziņas, visi zvana, bet šeit es pat brīnos, man darbā šobrīd iet lieli projekti, bet man nezvana neviens, ir jau trešdiena, un man neviens vēl nav zvanījis, tas ir fantastiski. Es to izbaudu.
Šī ir ceturtā sveceļojuma diena, un kā tu jūties jau? Četras dienas mēs esam mazliet ieguvuši, iesauļojušies, esam gulējuši dažādās vietās. Un...
Jā, dažlaps arī Tulznes jau ir dabūjis.
Jā, kā tu jūties šajā ceturtajā dienā, kā tu to raksturoti?
Man uz pēdām ir vien trīs vai četras Tulznes. Es viņus it kā jūtu, bet šodien es jūtos fantastiski, jo es, man liekas, esmu viena no retajām, kas šonakt ir izgulējusies. Es gulēju tieši pie ieejas zālē šonakt, un man likās, ka būs ļoti, ļoti briesmīgi un augsti, bet man bija karsti, un es gulēju visu nakti.
Atšķirībā no citiem, kuri šonakt diezgan nosala, un diezgan sūdzās par sliktu miegu šajā naktī.
Jā, jo bija arī vētru laika mārā.
Jā, bija lietas.
Es ļoti priecājos par savu miegu šoreks par tevi.
Anete, vakar ar tevi sarunājoties, man bija ļoti, ļoti interesanti dzirdēt tavu stāstu par tavu pieredzi Āfrikā, un es esmu pārliecināts, ka Radio Marija klausītāji caur šo stāstu arī būs ļoti uzrunāti. Pastāsti lūdzu, kā tu nokļuvi Āfrikā, ko tu tur darīji un kur tieši tu biji?
Es pēc vidusskolas, es pirms kaut kādiem 7-8 gadiem absolvēju vidusskolu, un es Dievam visu vidusskolas beigu laiku lūdzu, lai viņš mani ved uz vietu, kur viņš grib, lai es esmu. Un es lūdzu, es ļoti daudz lūdzu, un man arī visi draugi bija kristieši, viņi arī par mani lūdza. Un es vienu rītu atvēru acis, un man prātā bija viena doma Āfrika. Nu, labi, no Āfrika, nu, kas tur liels, varbūt vienkārši tāpat iedomājos. Bet tad pagāja kādas nedēļas, divas vai trīs, un man viena draudzene teica, es šonakt redzēju sapni, ka tu esi Āfrikā.
Oh.
Es teicu, wow, es tieši pirms kādu laiku pamodos ar domu Āfrika. Un tā es pēc vidusskolas... Devos vispirms uz Dāniju, kur es mācījos, lai kļūtu par attīstības instruktoru, kas pēc būtības ir tas pats, kas sociālais darbinieks, bet kas veic attīstību Āfrikā, kas palīdzos procesu veicināt. Tāpēc gadu es mācījos, un tad man bija iespēja izvēlēties, vai es braukšu uz Āfriku vai uz Indiju. Un man visu laiku prātā bija doma, es braukšu uz Āfriku, bet uz angliski runājošu valsti. Tikai vienīgi uz angliski runājošu valsti, un man bija vēl 4 grupas biedri, un man bija viens grupas biedrs, ar kur man bija briesmīgs attiecības, tiešām briesmīgs. Un es teicu, es braukšu uz angliski runājošu valsti, un tikai ne ar to grupas biedru. Un tad mums iedeva izvēli, mūsu izvēle bija 3 valstis Āfrikā, 2 bija angliski runājoši, un 1 franciski, vai Indija. Un, nu, man apmēram bija skaidrs, nu, ka es varētu braukt uz vienu vai otru valsti, bet viss beigās notika tā, ka es aizbraucu uz franciski runājošu valsti un ar to briesmīgo grupas biedru, jo es ticu, ka es tajā brīdī sapratu, nu, Dievs, mans ar to grib iemācīt kaut ko, un tāpēc viņš man sūta uz to vietu, kur man ir jābūt. Un es aizbraucu uzticībā.
Jā, te Aldis mums signalizēja, ka 6 minūtes līdz translācijai. Paldies. Un kas tā bija par valsti?
Valsts bija Kongo Demokrātiskā Republika. Pašā Āfrikas sirdī. Otra lielākā valsts Āfrikā.
Un kādi bija tavi pienākumi?
Mani pienākumi bija strādāt ar vietējiem iedzīvotājiem, ar lauksaimniekiem, ar bērniem, praktiski darīt visu, ko es redzu un jūtu par vajadzīgu. Bet mans pamata uzdevumi, kurus es veicu, es gāju no viena ciema uz otru un strādāju ar viņiem uz lauka. Mēs kopā daudz mēģinājām runāt, jo valoda arī bija šķērstas, bet mēs komunicējām, mēs runājām par veselību, mēs mācīju viņiem angļu valodu, nu tādas vienkārši pamatlietas.
Kādi bija tie izaicinājumi, ar ko tu saskāries pirmie, nokļūstot tur?
Vislielākais izaicinājums visu laiku bija valodas šķērstas, jo franču valoda nekad nav bijusi, man tāda ļoti labi zināma valoda, bet es kaut ko franciski apguvu. Man likās, un labi, es kaut ko zinu, es kaut ko varu runāt, būs labi, bet, kad aizbraucu uz Kongo, es sapratu, laukos cilvēki nav gājuši skolā, un viņi franciski nerunā. Tāpēc es biju spiesta mācīties divas vietējās valodas. Un man pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr es vismaz kaut ko ielauzījos tajās valodās, tāpēc valoda bija šķēršļas. Pārējie šķēršļi varbūt parastiem cilvēkiem liekas lieli. Tas ir, ka nav ūdens, nav ko ēst, nav elektrība, bet mēs to diezgan veiksmīgi pārdzīvojām.
Pēc brītiņa mēs sarunu turpināsim, jo patiešām ļoti interesanta neparasta pieredze, kuru reti kurš ir piedzīvojis.
Kādreiz piestājas krāstā, meklēt ļaudis, kas gatavi būtu, liekas viņam līdzi uz siržu zvēju. Jā, Dievs, paskaties uz mani, Pasās, kādu izteica manu, savu strūdu, šodien pametu krāstā, jaunā zvēja, paņem mani sev līdz. Saules mantas man nāva, pēti grokas, kas gatavas darbam, kas celtu tevi un tīru sirdi. Jā, gan kungs, paskatījies uz mani, lūpas tāvas, Vārdu izteica manu, savu strūdu, šodien pametu krāstā, jaunā zvēja, paņem mani sev līdz. Tu vēlies pieņem šīs dāvas, Manu sirdi ar jaunības pēli un sviedru lāses un vientu līvu. Jā, gan kungs, paskaties uz mani, lūvas dāvas, vārdu izteica manu. Savu strūdu, šodien pametu krāstā,
svejot, rumveseļu jūrā. Ar patiesības dievārdu tīkliem, ja gargums paskaties uz mani, lūpas tavas varu izteicā manu. Savus rūgu šodien pamatu krastā, jaunā dzējā paņem manu sev līdz. Ja gankums paskaties uz mani, lūpas tavas varu izteicā manu. Savus rūk, šodien pametu krastā, jaunā zvējā, paņem mani selīt.
Tava svētceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija.